Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Esti laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. En Maria de Nazaret trovigas la historio de ni ciui, cae de la ecclesio, char encanigiante en sci, Dio venkis la morton. Jen pri kio ni pripensas je la soleno de la cielpreno de la Virgulino Maria, kiel Dio venkas la morton, neniam sen ni, char nia jes, al lia amo estas Dio, kiu povas ŝanĝi ĉion. Per ĉi tiuj vortoj Papo Leono la dekkvara resumis la signifon de la hodiaŭa festo dum la meso kiun li celebris en la papa paroko de Sankta Tomaso de Villanova en Castel Gandolfo, kie li ripozas de la lasta merkredo. Li ankaŭ memorigis la jes de Kristo, kiu neniigis la morton, kiu tamen ankoraŭ ne malaperis el la mondo pro la peko de homoj. Sur la kruco Jesuo libere elparolis la jes, kiu devis senpovigi la morton, tiun morton, kiu ankoraŭ disvastiĝas, kiam niaj manoj krucumas kaj niaj koroj estas kaptitaj de timo kaj malfido. Sur la cruzo la fido venkis la amo, kiu vidas tion, kiu ancora ne existas, venkis la pardono. La papo aldonis, ke ce la piedoi de la cruzo, Maria ce estis, si estis tie, unuigita alla filo, kai ke en si ni ciui povas identigi, kiam ni ne forcuras, kai respondecas per nia jes. Pro tio, magnificat, ne nur elvocas la sperton de Maria, gi fortigas en espero la humilain, la malsatain, la laboremain servantoin de Dio. La vorto de Dio, clarigis la papo, radias en la lumo, ciam ni contravas bonon al malbono, vivo al morto. En la supren iro en la cielon, se ni electas la vivon, ni povas vidi nian destinon. Maria, aldonis la papo, estas donita al ni kiel signo, che la resurrecto de Jesuo ne estis isolita caso, excepto. Si estas tiu interplectigio de grazo cae liberezzo, ciu pushas nin esti mem fidai cae curagiai. Tial la admono estas, electi la vivon, superante timoin cae necertezoin, silentigante la voce de la morto, ciui anstataue conducas nin pensi pri niai proprae interessoi. Ni aliflanke estas disciploi de Kristo, lia amo pelas nin, corpe kaj alnime, en nia epoko, pro kio ni kiel individuoj kaj kiel la eklezio ne vivas por ni mem. Post la meso la papo preĝis la angeluson ĉe la enirejo de la papa palaco sur la placo de Libereco en Castel Gandolfo. Li konfidis al Maria la korojn ŝiritajn pro militoi. Mi sentas nin sen povai antau la perforto, kiu disvastigas en la mondo. Tamen, ni ne raitas cesi esperi. Dio estas pli granda o la peco de homoi. Ni devas resigni antau la superregado de la logico de conflictoi cae armiloi. Cun Maria ni credas, che la Signoro daure helpas nin, memorante sia compaton. Nur en tiu memoro eblas retrovi la vojon de paco. La patrino de Jesuo, kiel patrino suferas pro la suferoj kiuj afliktas ŝiajn infanojn, precipe la malgrandajn kaj malfortajn, aldonis la papo, kaj li finis per alvoko, kiel unuopuloj, kiel familioj, kiel komunumoj, precipe ciam nuboi covras la cielon, cae la vojo farigas necerta cae malfacila, ni lernu levi la oculoin al sci, al nia patrino, por retrovi la esperon, ciu ne sen iusigas. La Evangelio respondu al maliustoi cae excludoi. En Limo, inter la decquara cae la decsessa de Augusto, ocasas la sociala semaino, organizita de la Episcopa Conferenzo de Peruo. La celo de tiu evento estas el labori concreten respondoin cae proiectoin por alfronti la complexan sociopolitican realezon de la lando, rigardante ancau alla venontai electoi en la jaro 2026. La doloro pro maljustezo kaj excludo, kiun spertas tion da niaj gefratoj, instigas ĉiujn baptitojn, kiel la eklezio, respondi alla signoi de la tempo, e la profundo de la evangelio. Por ĉi tio ni urĝe bezonas la atestantojn de hodiaŭaj sanktuloj. Tiuj estas homoj, kiuj restas intime unuiĝintaj kun la Signoro, skribas la papo en sia mesaĝo al la partoprenantoj de la evento. Kaj li daŭrigas, la sanktuloj ne estas ornamaĵoj de baroka pasinteco, sed ili naskiĝas el voko de Dio konstrui pli bonan estontecon. Tial ĉiu sociala agado de la eklezio devas havi kiel centron kaj celon anoncon de la evangelio de Kristo, porque sen neglecti la tujan, ni ĉiam restu konsciaj pri la propra kaj fina direkto de nia agado. Karaj gefratoj, ne ekzistas du malsamaj amoj, sed nur unu, la sama amo, tiu, kiu instigas nin donaci kaj la materian panon, kaj la panon de la vorto. Tiu ĉi, pro sia propra dinamiko, vekas la malsaton je la pano de la cielo, kiun nur la eklezio povas doni laŭ la ordono kaj volo de Kristo, kaj kiun neniu homa institucio, eĉ kun la plej bonaj intencoj, povas anstataŭigi, mesaĝas la papo, kaj fine li invitas. Ni ne forgesu la vortojn de la apostolo de la popoloj. Ni ne laciĝu fari bonon, ĉar ĝustatempe ni rikoltos, se ni ne senfortiĝos. Ni venis al la fino de tia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, kaj la respondeca redaktoro Maria Beloševič. Estu laudata Jesuo Kristo.